Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Prokuroria intenzivisht po heton vdekjet e dyshimtarëve në Çekukë. Inatet ndërmjet partive politike po pamundsojnë ratifikimin e marrëveshjeve financiare ndërkombëtare, thon përfaqësues të bizneseve. Nga Bota, Ministria e Mbrojtjes së Izraelit ka njoftuar për nisjen e suksesshme të një sateliti të ri spion. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka nisur hetimet lidhur me dyshimet për vdekjet e pacientëve me COVID-19 që ka ndodhur në orët e para të së dielës në klinikën infektive në qendrën klinike universitare. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Artan Grantolli nga Prokuroria e Shtetit, sipas të cilit hetimet janë duke u bërë në mënyrë intensive. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se të dielën ka regjistruar 9 vdekur me COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi. Gjatë së dielës, mediat kanë raportuar se vetëm 4 pacient kanë vdekur nga koronavirusi në natën mes së shtunës dhe së dielës. Në ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimi Spitalor dhe Klinika Universitare e Kosovës të dielën përmes një komunikate për media kanë thënë se për shkak të shtimit të numrit të vdekjeve brenda një afati të shkurtër kohor, janë ngritur dyshime lidhur me mënyrën e vdekjes së këtyre pacientëve. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armen Zema i tha se nga hëna do të nisin së zbatuari masat e reja të ndërmarra nga qeveria e Kosovës për luftuar për hapjen e koronavirusit, andaj u bëri thirrje qytetarëve që t'i respektojnë ato. Ministri Zema i tha se ndërmarrja masave shtesë është bërë për shkak të situatës së krijuar nga mos respektimi i masave, duke shtuar se kushdo që nuk respekton këto rregulla do të sankcionohet. Për sankcionimin e qytetarëve që nuk respektojnë masat, qeveria e Kosovës thirret në ligjin për luftimin e sëmundjeve ngjitëse. Megjithatë, avokati i popullit në Kosovë Ilmi Ashari ka thënë se nuk ka bazë ligjore për ndërshkimin e personave të cilët nuk zbatojnë masat parandaluese. Në komunën e Malishevës në Kosovë, një person ka vdekur si pasojë së mundjes së etheve hemoragjike. Përmes një njoftimi, autoritetet lokale të komunës së Malishevës thanë se kjo është viktima e parë në 6 vitet e fundit që vdes nga kjo sëmundje. Me erët, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se po përcjell me vëmendje situatën epidemiologjike në komunat endemike me ethe hemoragjike krime Kongo. Deri më 5 korrik në departamentin e mikrobiologjisë janë testuar 10 mostra të dyshimta dhe një rast ka rezultuar pozitiv, thuhet në njoftimin e institutit. Ministria e Mbrojtjes e Izraelit ka njoftuar për nisjen e suksesshme të një sateliti të ri spion, për të cilin ministria tha se do të siguronte një mbikëqyrje me cilësi të lartë për inteligjencën e saj ushtarake. Izraeli në vazhdimsi ka qenë duke ndërtuar aftësitë e tij të mbikëqyrjes për të monitoruar armiqtë si Irani, programin bërthamor të cilit e sheh si një kërcënim të madh. Ministria e Mbrojtjes tha se sateliti OFEC 16 ishte nisur më 6 korrik në orën 4 të mëngjesit. Imazhet e para nga sateliti priten pas rreth një jave. Ne do të vazhdojmë të forcojmë dhe ruajmë aftësitë e Izraelit në çdo front, në çdo vend, tha ministri i Mbrojtjes Benny Gantz në një deklaratë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në disa vende evropiane dhe ato të Ballkanit Perëndimor, autoritetet kanë rikthyer masat kundër përhapjes së koronavirusit. Vendimet janë marrë pas rritjes së rasteve të infektuarve me koronavirus. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ato të Bashkimit Evropian po vendosin masa shtesë kundër përhapjes së koronavirusit të ri. Në Kosovë, pas shtimit të numrit të vdekjeve dhe rasteve të reja të infektuarve, qeveria miratoi një sër masash me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit. Ndërtohet edhe rikthimi masës së kufizimit televizjes në disa qytete ku ka më së shumti raste të infektimeve. Të dielën, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se ka regjistruar 9 vdekur dhe 152 raste të reja me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Me këto shifra, numri i të vdekurve në Kosovë nga koronavirusi arrin në 75. Në Serbinë, kryetari i komunës së Beogradit, Goran Vesić, deklaroi se ushtria serbe do të fillojë vendosjen e shtretërve në një sallë sportive, e cila do të jetë destinuar për pacientët me COVID-19. Kapaciteti i këtij spitali të improvisuar do të jetë 500 shtretër dhe në këtë mënyrë autoritetet synojnë të lehtësojnë kapacitetet e spitaleve tjera. Malizi njoftoi të hënën se janë regjistruar edhe 61 raste me koronavirusin e ri, duke e quar numrin e përgjithshëm të infektuarve në 781. Ky vend aktualisht ka 452 raste aktive me sëmundjen COVID-19. Ndërkohë, Greqia ka mbyllur kufit për qytetarët e Serbisë në njoftimin që i është dërguar ambasadës serbe në Athinë nga ana autoriteteve greke, thuhet se do të lejon vetëm udhëtimet e domosdoshme përmes një lejeje të veçantë. Lajmin e bëri të ditur ministri i jashtëm serb Ivica Dačić. I paralajmërojmë qytetarët të mos shkojnë në Greqi, tha Dačić agjencisë Tanjug. Ai shtoi se shtetasit serb që janë aktualisht në Greqi si turist do të jenë në gjendje të qëndrojnë atje deri në fund të aranzhmanit dhe pas kësaj të kthehen në Serbi. Zhvillimet në Evropë pasojnë trendin e rritjes së numrit të infektuarve në tërë botën. Spanja ka vendosur masat e izolimit në rajonin veriperendimor të Lugos. Masat vlejnë për rreth 70.000 njerëz. Masat e njëjta u vendosen edhe në Kataloni. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez bëri thirrje për qetësi pasi siç tha zbulimi i hershëm i këtyre shpërthimeve tregon se sistemi shëndetësor është shumë i përgatitur se sa në muajin mars. Irlanda njoftoi se do të shtyjë heqjen e masës së vet izolimit për njerëzit që vijnë nga jashtë. Data re e vendosur nga autoritetet është 20 korriku, gati 2 javë më vonë se sa ishte planifikuar. Në Republikën Çeke, ministri i shëndetësisë tha se një rritje e numrit të infektuarve në një rajon të minierave të Qymyrit është nën kontroll. Ndërmarrja shtetërore e minierave të Qymyrit OKD javën e kaluar mbylli minierat e saj pas një rritje të rasteve mes minatorëve dhe kontakteve të tyre të ngushta. Pas rritjes së numrit të rasteve me koronavirus, disa vende tjera të Bashkimit Evropian e larguan Çekin nga lista vendeve të sigurta. Zhvillimet në Evropë vijnë një ditë pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë raportoi një rritje rekord të rasteve të përditshme me koronavirus. Më shumë se 11 milion njerëz në mbar botën dihet se janë infektuar me koronavirus që nga fillimi i pandemisë, sipas një raporti nga Universiteti John Hopkins. Më shumë se 531.000 njerëz kanë vdekur.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kërkojnë nga deputetët e kuvendit që sa më shpejt votojnë ratifikimin e marrëveshjeve financiare ndërkombëtare, pasi që me këto mjete, ata thonë se mund të rimëkëmbet ekonomia vendit. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se interesi për të rimëkëmbur ekonominë të kalon çdo gjendje partijake dhe nuk duhet të jetë pjesë e luftës politike ditore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në dy seancat e kaluara të mbajtura më 11 qershor dhe 23 qershor, Kuvendi i Kosovës nuk arriti të siguroj numrin e mjaftueshëm të votave për prej 2/3 të deputetëve të praneshëm për ratifikimin e 5 marrëveshjeve ndërkombëtare. Marrëveshje ndërkombëtare financiare të cilat nuk janë ratifikuar në këto dy seanca kanë të bëjnë me fuqizimin e sektorit financiar pas humbjeve që janë shkaktuar nga pandemia COVID-19, si dhe marrëveshje tjera për projekte që kanë të bëjnë me trajtimin e ujrave të zeza. Në pritje për t'i dërguar në kuvend për ratifikim, janë edhe disa marrëveshje tjera ndërkombëtare financiare. Kryetari i Odës Afarizmit në Kosovë, Skender Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë se nëse vazhdojnë inatet politike mes partive në opozitë dhe atyre në pushtet, ekonomia do të dëmtohet edhe më shumë.
Mbi gjitha, këto duhet të mendoj që duhet të ditë partitë politike edhe deputet nuk kanë të bojnë me subjektet politike, po kanë të bojnë të marrëveshje me përkraje për qytetarë dhe bizneset.
Partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës nuk kanë dhënë mbështetjen e tyre për ratifikimin e këtyre marrëveshjeve. Hekuran Murati, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, njëherë kryetari i Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, pati thënë në seancën e kuvendit se nuk mund të marrin pjesë në votim për një marrëveshje që si thot ai i mundëson një qeverie jo legjitime që të shpenzon dhe të fusë vendin në obligime afatgjate.
Për më tepër, kur është rëzu në mes të pandemisë një qeveri që kishte legitimitet të plot popullor, atëherë në mes të pandemisë u patën siguru 82 vota. Kështu që mendoj që do duaj prap të bije barra mbi koalicionin qeverisës që ti siguroj votat për ratifikimin e kësaj marrëveshje.
Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thot se pjesë rëndësishme rinëkëmbjes ekonomike janë edhe ratifikimi marrëveshjeve ndërkombëtare. Sipas tij, deputetët duhet të dinë rëndësinë e këtyre marrëveshjeve dhe të votojnë ato.
interesi për merrim me këmbë ekonominë e të kalon çdo agjendë partijake dhe nuk duhet të jetë pjesë e luftës politike ditore.
Ministrja e Financave Hykmete Bajrami në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se shpreson që në seancën e radhës këto marrëveshje do të trajtohen me prioritet. Ende nuk ka një datë të caktuar se kur do të mbahet seanca e radhës së Kuvendit të Kosovës. Mekanizmat financiar ndërkombëtar në raportet e tyre të publikuara për efektet e pandemisë në ekonominë e Kosovës kanë vlerësuar se janë shkaktuar dëmë të mëdha. Banka Botërore në raportin e saj ka paraparë një rënje ekonomike prej 4.5% në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Lideri i Partisë Maqedonase në opozitë VMRO-DPMNE Hristian Mickoski në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se ideja për kryeministër shqiptar, që është iniciuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, është më shumë për mobilizim të brendshëm të kësaj partie sesa për ndonjë koalicion të mushëm pas zgjedhor. Mickoski thot se për partner në qeverinë e ardhshme, nëse arrin të marrë mandatin për të formuar qeverinë, do të zgjedhat Partinë Shqiptare me cilën VMRO-DPMNE do t'i përputhen programet. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Nëse VMRO-DPMNE dele para në zgjedhjet parlamentare të 15 korrikut, atëherë unë si mandatar për formimin e qeveris do të koalicionoj me atë parti shqiptare me të cilën do të napuqet programi i partisë dhe nuk do të insistohet që koalicioni ardhshëm i qeveris të bëhet mbi parimin fituesi me fituesin në blokun Maqedonas dhe atë shqiptar. Thekson në një intervist për Radio Evropa e Lirë, lideri VMRO-DPMNE-s Hristian Mickoski, i cili në këto zgjedhje garon si kandidat për formimin e qeverisë së ardhshme të Maqedonisë së Veriut. Ju mundet që në aspektin deklarativ të arrini marrëveshje të formoni një qeveri, por nëse ngeci realizimi asaj marrëveshje që e keni premtuar para elektoratit, në atë rast duhet ajo marrëveshje ose ai koalicion, ka theksuar lideri i Partisë Maqedonase në opozitë Hristian Mickoski. Ai i pyetur si e komenton që ndrimin e Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim që qeveria e ardhshme të drejtohet nga një kryeministër shqiptar, thotë se për atë se kush do të jetë kryeministër i vendit, vendosin qytetarët me votën e tyre. Mickoski mbetet i prerë se nëse kryeministri zgjidhet mbi bazë të thyrjes së parimit që fituesi të drejtoi qeverin, atëherë ajo qeveri do të ballafaqohet me më shumë probleme. E përshëndes parimin për kandidat për kryeministër, pasi ky parim ishte i promovuar nga ana e VMRO-DPMNE-s, por nuk mund të përshëndes atributin etnik, pasi që përkatësia etnike nuk është dhe përkatësi profesionale.
Premier, onosno preciato na vlada se stanua na teren.
Kryeministër, kryetari i qeverisë bëhesh në teren, përkatësisht e fiton ose nuk e fiton besimin e shumicës së qytetarëve. Kështu që me shumë rëndësi është të funksionojmë mbi bazë të këtyre parimeve. Për shkak se këto parime nëse nuk respektohen, atëherë do të kesh shumë modifikime dhe këto modifikime do të shkaktojnë probleme në funksionimin e cilësdo qeveri. Nuk las këtu vetëm për qeverin që do të udhëheqë VMRO-DPMNE. Ka theksuar për Radio Evropa e Lirë, lideri i VMRO-DPMNE-s Hristian Mickoski. Ai thotë se si kandidat për të formuar qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut, në fokus të prioriteteve ka vendosur mëkëmbjen e ekonomisë, që siç thekson, është e gjunjëzuar për shkak të politikave të këqija të aplikuara nga ana e qeverisë aktuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjuesë të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00, deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.